Když se v neděli na závěr bratr Aleš loučil, tak připomněl, že dnes ve středu začínáme 12. kapitolu epištoly Římanům a že začíná praktická část toho listu, který apoštol Pavel do Říma napsal. Když jsem chodil, už je tomu hodně dávno, ale matně si vzpomínám, když jsem chodil na gymnázium na Elgardku, tak součástí výuky byly také praktická cvičení. A k tomu sloužila na Elgartově, na gymnázium, tehdy teda za mého života to byla střední všeobecně vzdělávací škola, tak k tomu sloužily laboratoře. Ty byly v takovém sklepním prostoru. A já jsem to mýval rád, protože jsme tam chodívali, abychom si prakticky ověřili to, co jsme se naučili teoreticky v předmětu a zvlášť se to týkalo chemie. Tam se odehrávaly ty různé pokusy, při kterých to občas bouchlo, bylo to nesmírně zajímavé. Tak vnímám, že dnes máme tu příležitost sestoupit do laboratoře a začít ta praktická cvičení, která nám apoštol Pavel od té 12. kapitoly až do konce toho listu předkládá. Měli jsme možnost načerpat spoustu teoretických vědomostí a znalostí. A teď Pavel pokračuje tím, že ukazuje, jakým způsobem ty teoreticky získané poznatky máme uplatňovat v praktickém životě. Tak si přečteme těch prvních 13 veršů 12. kapitoly listu Římanům. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, již se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý, ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho. Ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme sobě navzájem. Podle milosti, již se nám dostalo, máme rozdílné dary. Kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou. Kdo má službu, ať slouží. Kdo je učitel, ať učí. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať je štědrý. Kdo pečuje, ať je pilný. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu. Tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou. Projevujte si navzájem uctivost. V pilnosti buďte vytrvalí. Ve službě Pánu horliví. V naději radostní. V soužení trpělivý, v modlitbě vytrvalý, přispívejte svým svatým v nouzi a věnujte se pohostinnosti. Tak to je oddíl, kterým bychom se dnes měli zabývat a myslím, že aspoň z mého pohledu je natolik srozumitelný, že by nebylo potřeba ho příliš rozvádět. Ta kapitola je určitě jakýmsi předělem v tom obsahu listu do Říma, právě proto, že Pavel přechází od teologie, od teoretického zaměření toho listu k tomu, jak uplatnit to, co předkládá v praktickém životě. Může se zdát, a už to tady zdůraznil bratr Petr Jahůdka, že ta 9. až 11. kapitola, kterou jsme se zabývali poslední setkání, takže je tam jaksi nepatřičně. Najednou se Pavel z ničeho nic začíná zaměřovat na jeden konkrétní národ, začíná mluvit o Izraeli. Není to nic nepatřičného. Je to naopak potvrzení toho, o čem Pavel v těch předcházejících kapitolách mluvil. Přerušil svůj výklad o spasení z milosti, o tom, co Bůh všechno udělal pro záchranu člověka a ospravedlnění z víry a zdůrazňuje v těch 9., 10. a 11. kapitoli, že Bůh neruší své sliby. A myslím si, že to je jedinečné poselství tady těch 3 kapitol. Bůh neruší své sliby. Přes mnohá zklamání, selhání, přes pády, které můžeme vidět v historii Izraele, tak pořád Izrael zůstává Božím vyvoleným národem. Pořád je to skupina lidí, které si kdysi před mnoha tisíci lety vybral a které pořád miluje. A to je skutečnost, která mě osobně naplňuje nesmírnou radostí. Bůh neruší své sliby. Bůh stojí za tím, co slíbil. Je zvláštní, že právě tady ten postoj Bůh ukazuje na národu, který si vybral, na národu izraelském. A mohli jsme vnímat, že v té 9. kapitole jakoby se Bůh ohlížel zpátky do minulosti Izraele, na to jejich vyvolení, na způsob, kterým vybral Izraele v minulosti. V 10. kapitole můžeme sledovat to, jak se Izrael chová v přítomnosti, jaký má vztah k tomu dílu v Pánu Ježíši Kristu v přítomnosti. A v té 11. kapitole ukazuje budoucnost. Slavnou budoucnost. Bůh se znovu bude izraelským národem zabývat. A ten závěr 11. kapitoly je naprosto jedinečný. Já ho ještě jednou připomenu. Od 33. verše Pavel zdůrazňuje. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jeho cesty. Vždyť kdo poznal Hospodinovu mysl? Kdo mu kdy v něčem poradil? Kdo mu co dal jako první, aby mu Bůh za to zaplatil? Všechno je z něj, skrze něj a pro něj. Jemu buď sláva na věky. Amen. Vypadá, jak kdyby ten listek měl skončit, ale nekončí. Já jsem četl z toho překladu pro 21. století. Kralický překlad začíná tu 12. kapitolu slovem proto. A já vnímám, že to navazuje na to, čím ta 11. kapitola končí. Proto, právě proto, jaký Bůh je. Právě proto, co vám zdůrazňuji o Božím charakteru. Právě proto teď váš život se má nějakým způsobem prakticky projevovat. Myslím si, že těžko najdeme v písmu úpěnlivější, důraznější prosbu, než jako tady. Pro Boží milosrdenství. Překlad, který mám já, pro 21. století, tady říká, vás vyzývám. V kralickém překladu je zase, bratři, prosím vás. Prosím vás pro milosrdenství Boží. Protože víte, protože jsem vám zdůraznil, jaký Bůh je, jaký je jeho charakter, tak vaše životy by měly nést odraz tady té skutečnosti. Právě proto, pro tu úpěnlivou prosbu stojí za to, abychom nejenom této kapitole, ale všem dalším kapitolám, kterými se budeme v listu Římanům zabývat, věnovali důkladnou pozornost. Pavel mluví o tom, že máme svá těla, já jsem zase četl své životy, ale překladatelé Bible pro 21. století byli natolik poctiví, že tam udělali poznámku a napsali v originále těla. Vydávejte svá těla Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. Tak možná při prvním čtení se nám to může jevit jako paradox, jako protimluv. Ve Starém zákoně, když se mluví o oběti, tak to je vždycky spojeno se zánikem. Ať už to byly zvířecí oběti, anebo oběti mouky nebo oleje, vždycky to přišlo vniveč. Zhořelo to, zapálilo se, bylo to zabito. Čili ta oběť, tak jak ji představuje Starý zákon, byla vždycky spojena se zánikem. Ale Už ve starém zákoně Bůh vnímal, že se z těch obětí, které měly ukazovat, připomínat na tu nejdokonalejší oběť, kterou Bůh připravoval a kterou nakonec uskutečnil ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, tak se z toho stala velmi formální povrchní záležitost. A proto už Bůh už ve starém zákoně zdůrazňuje, že mnohem důležitější pro něho je projev poslušnosti než ohromující oběti. Známe, myslím, ten oddíl, který v této příležitosti můžeme připomenout z první knihy Samuelovi z 15. kapitoly, když tam je řeč v souvislosti s projevem neposlušnosti prvního izraelského krále Saule a Samuel Saulovi říká velmi důrazně následující větu. Samuel tehdy prohlásil, je to 15. kapitola 1. Samuelovi od 22. verše. Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí? Poslouchat je lepší než obětovat. Věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Čili už tady Samuel ukazuje na tu touhu Božího srdce, že Bohu nejde o nějaké formální obřady, u kterých lidé ani nemají ani mysl, ani srdce a možná někdy ani nevědí, proč se to všecko odehrává. Bohu jde o to, aby zaměřovali pozornost k němu, aby jejich srdce bylo u něho. To je pro Boha mnohem důležitější. Stejně tak to můžeme číst 1. Samuelova, není jediné místo, které o této skutečnosti mluví. Můžeme to číst v knize proroka Amose, můžeme to číst v Izajáši, můžeme to číst v Žalmech. Je to vyjadřování, myslím si, že stejně úpěnlivé a naléhavé vyjadřování z Boží strany, jako ta Pavlova prosba. Já nechci, abyste se projevovali nějakým formálním způsobem, abyste mě uctívali a nebylo u toho vaše srdce. Já toužím potom, abyste měli vztah se mnou, abychom prožívali vzájemný vztah. O to jde Bohu od samého počátku. Od stvoření, od Adama a Evy, jde Bohu o to, aby prožíval vztah s námi lidmi. Živá oběť je tady v tom textu, o kterém Pavel píše, spojená s rozumnou službou. Já v tom vidím zapojení celé bytosti, celého člověka. Není to záležitost nějaké části naší osobnosti, je to zapojení celého člověka. Nejen emoce, ale také myšlení a vůle mají být zapojeny do procesu živé oběti. Máme vydávat svá těla. To znamená, že živá oběť není jen duchovní a duševní záležitost, ale že se do ní zapojuje taky tělo. Celý člověk, celá naše bytost má být vtažena, zapojena do služby Bohu. Není to teorie, není to meditování někde na odlehlém místě. Je to skutek, je to čin vykonávaný prostřednictvím těla. Někdy je potřeba zvednout naše tělo a udělat něco pro to, abychom uskutečnili rozumnou a příjemnou službu Bohu. Co by bylo platné, kdyby Abraham kdysi v Uru, když k němu Bůh promluvil, říkal: Bože, no to je jedinečný. Já tě poznávám. Ty jsi živý Bůh a mluvíš ke mně. To je úžasný. A ty mě nabízíš úplně nový život. A zůstal dál sedět v Uru. Co by mu to bylo platné? Nic. Abraham musel zvednout zadek. Abraham musel vyjít. Abraham musel zapojit do té poslušnosti Božímu slovu celého člověka. Nejenom ducha, duši, ale taky tělo. A někdy ho to tělo pořádně unavovalo a zlobilo. Ale to Bůh vyžaduje, očekává to z našeho života, že budeme sloužit celou svou bytostí. To bude vaše pravá bohoslužba. Je to teď hodně frekventované slovo. Mluví se o bohoslužbě tam, o bohoslužbě tu, o bohoslužbě s nějakým záměrem. Bohoslužba není jenom příležitost, kdy se sejde sbor. Já z tohoto textu vnímám, že bohoslužba je životní styl. Bohoslužba je každodenní záležitost. Bůh nás zve k tomu, abychom mu sloužili. Otevřu oči a je připravený prostor pro bohoslužbu, proto, abych sloužil svému pánu. Bohoslužba není neděle od 9 do 11.30 a pak nic, pak už jako do toho Bůh nemá co kecat, protože my jsme už to tak nějak uzavřeli a skončilo to. Ale bohoslužba je od rána do večera. Bohoslužba je, dokud jsme schopni tím svým tělem, duchem i duší konat, tak to konat máme. Já to aspoň takhle vnímám z toho textu, o kterém tady Pavel mluví. Vydávejte svá těla jako živou, svatou, příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Druhý verš mluví o tom, že se nemáme v kraličině připodobňovat tomuto světu a možná to někdy vede k takovému trošku deformovanému pohledu na tady ten oddíl. Myslíme si, že by to snad mělo znamenat, že teda, když se nemáme připodobňovat světu, tak se od něho musíme nějakým způsobem distancovat. Musíme si udělat nějaký prostor, abychom s tím světem neměli nic společného. To neznamená izolaci od světa. Pán Ježíš v modlitbě, kterou zaznamenává Jan v 17. kapitole, říká takovou velice zvláštní skutečnost. Modlí se za nás a říká, oni nejsou ze světa, myslí tím učedníky a ti, kteří přijdou po nich, nás, nejsou ze světa, ale jsou na světě. Čili možná tím tak nějak naznačuje to, co naplno vyjádřil apoštol Pavel, když Efeským napsal, jste posazeni na nebesích. Vy sedíte na nebesích, to je skutečnost, kterou vám zajistila oběť Pána Ježíše Krista. Ale žijete tady v tom prostředí, v prostředí hříchu, nečistoty a v tom prostředí máte konat bohoslužbu. Se máte projevovat jako ti, kteří slouží Bohu. Nemáme napodobovat životní styl lidí, kteří bez Boha žijí, ale nesmí to zůstat jenom v rovině chování a zvyků. Máme obnovovat svou mysl. Můžeme se vyvarovat toho, co vidíme jako životní styl lidí kolem sebe, kteří žijí bez Boha, kteří nevěří Bohu. A přesto můžeme být sobečtí, můžeme být chamtiví, můžeme být závistiví, můžeme být pyšní a můžeme být i tvrdohlaví. Nepřizpůsobování se světu, to není izolace, to není nějaká formalita, ale to je dorůstání do Kristovy podoby. Celoživotní to proces, nikdy s tím nebudeme hotoví. Ale apoštol Pavel v epištole Efeským ve 4. kapitole to naprosto jednoznačně zdůrazňuje, když v 15. verši píše. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který ji náleží. To je smysl nepřizpůsobování se světu. Vidím tu jedinou možnou cestu. Dorůstat do Kristova charakteru. A to nám pomůže, abychom nebyli, mně se moc líbí ten výraz, který použili překladatelé Bible pro 21. století, formovat se světem. Víte, když se něco dává do formy, tak se to tam musí natlačit, musí se to tam vtěsnat nějakým způsobem. Já si vzpomínám, když se občas vidím, jak se dělá vánoční cukroví, tak se to do těch formiček, to těsto hňa, prostě se to tam cpe. A to je velice názorný obraz toho, že nás svět nemá formovat. Nemá nás vtěsnávat, vmačkat do toho svého životního stylu. Tomu se máme bránit. To je něco, co nám má být cizí. A z tohoto pohledu je ten výraz nedejte se formovat pro mě srozumitelnější než ten výraz nepřizpůsobujte se. Nedejte se formovat, nenechte se vmačknout, vtěsnat do toho životního stylu, který vidíme kolem sebe u lidí, kteří Bohem pohrdají. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Boží vůli, někdy používáme ten pojem, že je potřeba hledat Boží vůli. Pavel tady o hledání Boží vůle vůbec nemluví. Pavel mluví, poznávejte, rozpoznávejte, co je Boží vůle. Já si myslím, že Bůh před námi nehraje na schovávačku a že svoji vůli nějakým způsobem neskrývá. Ale na nás je, abychom ji rozpoznávali, rozeznávali. A to znamená žít s Bohem v kontaktu, v těsném kontaktu, abychom rozeznali, rozpoznali, jaká je jeho vůle. Dnešní doba se vyznačuje tím, že jsou lidé vedeni k tomu, aby si uvědomovali sami sebe, aby stavěli na tom, jací jsou. A ve velké většině případů tady ten přístup vede k píše. Máme být sebevědomí, máme si být vědomi toho, kým jsme. Jsme draze koupené vlastnictví. Máme si být vědomi té ceny, kterou máme, kterou za nás Bůh v osobě Pána Ježíše Krista zaplatil. Naše hodnota se odvozuje od Pána Ježíše a od toho, že mu patříme. Nemáme se ani podceňovat, ani se nemáme považovat za méně cenné. Někdy je to projev jakési falešné pokory, když já to nemůžu, já na to nemám schopnosti a já nejsem obdarován a dovedeme vymýšlet celou škálu nejrůznějších výmluv pro to, abychom se nemuseli do té bohoslužby zapojit. Máme si být vědomi toho, že můžeme dokázat úplně všechno, pokud jsme spojeni s Bohem. Pokud něco dokážeme, tak je to jenom díky Boží milosti. A jsou lidé, v jejich životě vidíme, že dokázali ohromné věci. A dokázali je právě proto, že si byli vědomi toho, že to je jen Boží milost v jejich životě. Obdivujeme Jiřího Millera. Dokázal neuvěřitelné věci. Přitom to byl velmi skromný člověk, který si byl vědomý toho, že pokud se mu něco daří, tak je to jenom projev Božích zásahů a Boží milosti v jeho životě. Pak následuje ten poměrně srozumitelný, myslím si, že srozumitelný oddíl o lidském těle a jeho fungování. Pavel používá obrazu toho, který známe, který i pro ty čtenáře byl celkem srozumitelný, protože víme, jak funguje naše tělo. A taky víme, že každý ten orgán v těle má svoje místo a svoji důležitost. I brzlík, o kterém si myslíme, že je zbytečný. Kdyby byl zbytečný, nebyl by tam. A je zvláštní, že právě ty orgány, které jsou nejméně vidět, o kterých třeba ani vůbec nevíme, tak ty jsou snad nejdůležitější pro fungování našeho těla. A Pavel to aplikuje na službu. Pavel to aplikuje na to, co chce Bůh v našich životech vidět. Ten obraz těla už jsme připomněli z listu do Efezu. Pavel ho používá i v listu do Korintu, v prvním listu do Korintu. Používá ho v epištole do Kolosis. Je to obraz, ke kterému se Pavel opakovaně vrací, aby zdůraznil tu vzájemnou sounáležitost, kterou máme v církvi prožívat. Tak jako se ty orgány, to tělo potřebuje každý ten orgán, tak stejně tak se potřebujeme navzájem. Máme-li žít k Boží cti, máme-li reprezentovat svého Pána tady na zemi, tak tady tu skutečnost těla a té vzájemné spolupráce musíme akceptovat. A teď je tady vyjmenována škála nejrůznějších obdarování. Samozřejmě to není škála, která by byla vyčerpávající těch obdarování, které v církvi Pána Ježíše je, tak těch je nesčíslně. A vzájemně ty jednotlivé dary mají spolupracovat, mají být ve vzájemném souladu, mají akceptovat službu a funkci toho druhého. To je velmi důležité. Pavel to zdůrazňuje v listu do Korinským, když píše, no tak přece ruka nemůže říct noze, já tě nepotřebuju, a ucho nemůže říct ruce, ty seš k ničemu. Celé to tělo potřebuje každý ten orgán k tomu, aby fungovalo. Takže je úžasně důležité tady tuto skutečnost prožívat. Někdy je to až překvapivé, že jsou dary, které bychom možná té roviny lidského uvažování ani za dary nepovažovali. Pro mě byl objev, když jsem kdysi četl, že je dar dávání. To, když někdo má otevřené, ochotné srdce dávat, to je úžasný dar. Pavel ho tady zmiňuje. Kdo rozdává, nebo kdo dává, a teď říká, jak to dávání má vypadat. Ne se skřípěním zubů a počítáním rozpočtu a zjišťováním, jestli můžu dát tolik nebo tolik. Kdo dává, ať je štědrý. Ať je štědrý, ať si vnímá tu úžasnou skutečnost, že Bůh ho tímto způsobem obdaroval, a když mu Bůh tento dar dal, tak mu taky dává prostředky k tomu, aby ho mohl štědrým způsobem používat. Máte s tím zkušenosti? Já ano. Od toho ještě se zmíním o tom daru, kdo pečuje, ať je pilný. V kralickém překladu je použito slovo, kdo je předložený. Nebo jiné překlady uvádí, kdo je v čele. V tom původním řeckém vyjádření je tam pro nás to známé slovo presbyteros. Kdo je předložený nebo kdo je v čele. Tady bratři pro 21. století to přeložili, kdo pečuje. Presbyteros starší. Je to služba, je to dar, který Bůh dává do církve. A měli bychom si uvědomovat, že to je dar. Že to je dar, za který máme být vděční. A tak to obdarovaný člověk má být pilný. To znamená, že má skutečně s nasazením to obdarování používat ve svém životě. Kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí. Nebo kdo prokazuje milosrdenství. Někdy je to komplikované. Víte, pomáhat lidem, kteří trpí, kteří prožívají bolesti, kterým není dobře, kteří jsou pod psychickou zátěží a neví si rady, trpí pod nějakým způsobem a nemusí to být vždycky tělesné utrpení, tělesná bolest, může to být psychická, duševní bolest, tak pomáhat takovým lidem je, to je skutečně těžká věc. A proto tady apoštol Pavel zdůrazňuje, máš tento dar? Víš, že tě Bůh obdaroval tímto darem? Dělej to s radostí. Dělej to s radostí. Nepadej pod návalem těch informací a těch bolestí a toho všeho, co třeba s tím souvisí a co se dozvídáš a co na tebe třeba ten člověk, se kterým máš kontakt, nahrne všecko. Dělej to s radostí. Dělej to s radostí, s vědomím toho, že když ti Bůh ten dar dal, tak tě taky uschopní k tomu, abys to nesl, abys to dělal s radostí, aby to přinášelo užitek a odezvu v životech těch, vůči kterým to uplatňujeme. V 9. až 13. verši je důležitá pasáž o tom, jak ty dary se projevují. Láska, ať je bez přetvářky. Kdybychom nic jiného, o žádném jiném obdarování nemluvili, tak toto je úžasně důležité. Máme na lásku hodně zkreslené a pokřivené pohledy. Ale ta láska, kterou máme projevovat navzájem jedni vůči druhým, ta má být bez přetvařování. To nemá být maska krásného úsměvu a potom přijdu domů a teď si řeknu, no nazdar, ten teda, to je hrůza a tak dál. Bez přetvářky. Představte si, kdyby Bůh svou lásku vůči nám přetvařoval. Kdyby to bylo jenom jako, tak bychom neměli šanci. Ale Bůh dokázal svou lásku k nám, že dal to nejcennější. A já vnímám, že aspoň v té možnosti, jakou máme, to máme ve svých životech projevovat. Máme dávat to nejcennější ze sebe. Těm, kteří jsou kolem nás. láska a tě bez přetvářky. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě pánu horliví, v naději radostní. Mně se líbí, že Pavel neříká, mějte naději a buďte pilní a tak dále. Vždycky k tomu dodává, jak se ten dar, jak se ten projev má prakticky v tom životě realizovat. Jak má vypadat. Máme prožívat naději a ta naděje má být spojena s radostí, protože naděje je zaměřena do budoucnosti. Do toho, co je před námi. Víte, co je před námi? Něco úžasného. Nebeský domov, boží blízkost, něco, co si ani nedovedeme představit. No taková naděj v nás musí vzbuzovat radost. V soužení trpělivý, to už je horší. Víte, co je soužení? Myslím, že to víme všichni. Nějakým způsobem těžkosti, trápení, soužení prožíváme každý z nás. A Pavel říká, buďte v tom trpěliví, vytrvejte v tom, nebalte to, nebuďte z toho zoufalí, ale snášejte to v trpělivosti. Modlitba sebou nese vytrvalost. Vzpomínám si, když moje maminka nechodila, protože ve svém životě se dopustila dost závažných věcí, tak přestala chodit do sboru a žila s nevěřícím mužem ve druhém manželství. A až ten muž zemřel, tak to vyznala a dělala pokání z toho života, který prožívala. A sbor ji přijal. Přijal ji zpět do obecenství a tehdy mě bratr Mirek Osouch řekl, 20 let jsem se za Květu modlil a jsem šťastný, že jsem se dožil toho, že se vrátila. Tak modlitba, to znamená vytrvalost. To neznamená, že se pomodlím jednou, dvakrát. 20 let se bratr Osouch modlil za moji mámu. A ta modlitba došla vyslyšení. Řeknete si, to trvalo, to byla doba v pravý čas. Muselo dojít k některým věcem, aby se to uskutečnilo. Ale bratr Mirek Osouch se celých 20 let modlil. Modlitba má mít projev vytrvalosti. Tak, nezlobte se na mě, že jsem zabral celou hodinu. Kéž nám pán k tomu dá sílu, kéž je bohoslužba naší praktickou každodenní zkušeností. Nejenom zkušeností, že jdeme v neděli na bohoslužbu anebo ve středu na bohoslužbu, ale že to je každodenní praktický projev, který Bůh z našeho života očekává. Pavel nás o to snažně pro Boží milosrdenství prosí. Amen.